Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fim și în această ocazie împreună la emisiunea Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan, iar alături de mine ca invitat se află astăzi domnul pastor Costel Ghioancă de la Biserica Baptistă Adonai din București. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc, bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună astăzi, iar subiectul pe care vi-l propun, deși ar putea să pară puțin greoi la început, veți vedea că are foarte mult de a face cu ceea ce înseamnă etica și moralitatea noastră de fiecare zi. Vorbim despre moralitatea ateie. Există o astfel de moralitate? Este întrebarea pe care o ridicăm astăzi. Și ce relevanță mai are creștinismul în contextul în care, iată, și cei necredincioși au etica lor, au morala lor? Discutăm acest subiect care, așa cum spuneam, poate părea greoi, dar este foarte ancorat în viața creștină de zi cu zi. Cum vedeți legătura dintre cele două?
Cred că este important să discutăm subiectul acesta, fiindcă găsim peste tot discuții despre moralitate și până la urmă noi trebuie să discutăm despre relevanța creștină în contextul actual. Și atunci dacă găsim moralitate și în alte zone, în alte religii sau chiar în ateism, cred că este foarte important să vedem cum diferă una de cealaltă și să discutăm subiectul acesta.
Așadar, se poate ca un ateu să aibă o moralitate ireproșabilă? Pun această întrebare și poate că ar trebui în același timp să definim un pic și ce ar însemna moralitatea.
Da, cred că depinde cine măsoară această moralitate, fiindcă dacă vorbim despre oameni și despre standardele omenești, atunci normal că și un ateu și de fapt orice om poate să îndeplinească anumite standarde. Nu fur, nu omor și atunci sunt o persoană morală, adică respect anumite reguli, să zic, sociale, anumite legi. Pe când dacă ne raportăm la Dumnezeu și la standardul lui Dumnezeu, atunci cu siguranță un ateu nu poate avea o moralitate ireproșabilă și de fapt niciun om nu poate să aibă o moralitate ireproșabilă dacă ne raportăm la Dumnezeu, acesta fiind motivul pentru care căutăm o soluție și Dumnezeu ne-a oferit o soluție prin Domnul Iisus Hristos, Cel care ne oferă prin credință dreptatea. Dar, mă rog, pentru un ateu nu se pune problema, fiindcă de vreme ce el nu crede în Dumnezeu, nu va apela la soluția aceasta, dar nici un om nu poate să aibă o moralitate ireproșabilă dacă ne raportăm la Dumnezeu, cu atât mai puțin un ateu.
Dar este, până la urmă, religia ceea ce ne face să fim mai buni? Putem privi lucrurile din această prismă? Persoanele care sunt religioase, credincioase, nu mai vorbim acum neapărat de creștinism, dar de persoanele care se raportează la o formă de supremă, de divinitate. Lucrul acesta le împinge să fie mai bune? Și dacă vorbim așa, până la urmă, ce te motivează să fii mai bun? Frica de pedeapsă, teama de circumstanțe, de consecințele pe care le poți suporta în cazul în care dai greș, dragostea față de Creator, așa cum vorbim noi în limbajul creștin, ce anume te motivează să fii mai bun? Și chiar avem nevoie de religie ca să fim mai buni?
Da, motivațiile pot fi multiple, cum bine ați indicat deja din întrebarea dumneavoastră, și întrebarea este complexă. Vedeți, religia poate și să ajute și să încurce. Nu neapărat religia în sine este ceva bun. Dacă vorbim de religie ca de un set de convingeri religioase și de practici, să zic, instituționalizate cumva, s-au făcut foarte multe greșeli în numele religiei și sunt...
Se ajunge și chiar la... în creștinism. Și nu trebuie să ascundem lucrul acesta.
Da, și poate că vom discuta un pic și despre aspectul acesta. Deci dacă vorbim de religie așa, în general, religia în sine nu te ajută să fii mai bun, neapărat. Dacă vorbim de religia creștină, totuși, aș face o nuanțare. Pentru că, spre deosebire de alte religii, religia creștină este singura care vorbește și despre o relație personală cu un Dumnezeu viu, facilitată de Domnul Iisus Hristos care a înviat. Deci nu putem avea o relație directă în nicio altă religie cu un Dumnezeu viu. Noi putem astăzi, doar în creștinism, să avem această relație. Și atunci, dacă ne raportăm în felul acesta la religie, deci la religia creștină, este importantă și te ajută să fii mai bun, în sensul că religia creștină îți pune la dispoziție o mulțime de unelte necesare pentru a discuta despre moralitate. Cum spuneam, standardul. Bun, vreau să fiu moral, dar unde...
Cine
măsoară? După cine mă orientez, nu? Apoi motivația, vreau să fiu bun, dar de ce vreau să fiu bun? Care sunt scopurile mele? Vreau să fiu bun, dar uite, nu reușesc. Ce mă ajută? În creștinism intervine Duhul Sfânt, intervine Dumnezeu, care El însuși ne ajută să fim mai buni. Vreau să fiu bun, dar dacă sunt bun sau nu, sunt consecințe. Ce urmează? Ei bine, în creștinism se spune că sunt anumite consecințe și Dumnezeu răsplătește faptele noastre și pedepsește faptele rele. Deci, răspunsul este acesta. Religia în sine, dacă o luăm în general, nu te ajută neapărat să fii mai bun, dar religia creștină te ajută, fiindcă trece dincolo de un sistem de convingeri, trece la o relație personală cu Dumnezeu și aici apare diferența.
Aici aș completa puțin ceea ce spuneți. Da. Nu neapărat că religia te face mai bun, ci trăirea corectă a religiei te face mai bun.
Corect.
Pentru că de multe ori în numele religiei, așa cum ați spus deja, și chiar în numele creștinismului, s-au făcut greșeli mari. Da. Iar lucrurile acestea nu fac decât să dea apă la moară celor care astăzi se poziționează în tabăra agnosticilor, ateilor și a celor care refuză pur și simplu să aibă de-a face cu creștinismul.
Este foarte corect, dar eu insist, pentru că vreau să fac o apologie a ideii de religie. Tocmai din pricina acestor motive pe care bine le-ați enunțat, se ajunge să se arunce la gunoi totul. Faptul că au existat, inclusiv în religia creștină, anumite abateri, care de fapt nu sunt susținute de religia creștină, deci nu putem să vorbim de faptul că anumite elemente, cum ar fi fost Inchiziția sau Cruciadele, elemente de genul acesta, sunt susținute cu adevărat de Biblie și de religia creștină. Ei, din cauza acestor lucruri, unii ajung să spună că nu mai avem nevoie de religie deloc, nici măcar de religia creștină.
Și cum ar arăta o societate care refuză cu totul religia? Și îl refuză pe Dumnezeu.
Păi, dacă o societate îl refuză pe Dumnezeu, se dezintegrează. Pentru că societatea nu poate să funcționeze fără anumite absoluturi. Și atunci când totul se relativizează, se ajunge la o mulțime de aberații sociale. Putem vorbi aici despre cazul nazismului, de exemplu. Nu? Când îl scoți pe Dumnezeu din ecuație și ai o societate bazată pe evoluționism, cel mai puternic trebuie să supraviețuiască, nu? Și atunci, pe cei bătrâni, pe cei
slabii,
cu handicap sau slabi sau așa, trebuie să îi înlăturăm din societate. Iată la ce monstruozități se poate ajunge fără religie.
Leg această idee de societate fără Dumnezeu, de moralitatea aceasta ateie. Să fii bun, să nu furi, să fii corect cu ceilalți, eventual chiar și o susținere a egalității sociale și automat îmi vine în minte exemplu pe care cel mai mulți dintre noi îl știm pe pielea noastră, comunismul, o societate fără Dumnezeu. Da. În vremea aceea, oamenii spun, da, atunci nu se fura așa de mult, oamenii erau mai cinstiți, parcă... Deși
sau se fura, dar furam și al nostru, cum zic, furam de la colectiv.
Da, nu era proprietatea altcuiva, era la comun totul. Cum explicați ce se întâmplă în asemenea societăți? Și acum mă gândesc la China, mă gândesc la Coreea de Nord.
Da, înțeleg întrebarea, vreau să fac și aici o nuanțare că e importantă. Nu cred că există societăți fără Dumnezeu și societăți cu Dumnezeu. Există doar oameni cu sau fără Dumnezeu, fiindcă...
Bine, aici vorbim de fapt de ceea ce se întâmplă la nivel poate legislativ, la nivel macro-social.
Da.
Desigur, când venim la nivel individual, poți să fii într-o societate în care Dumnezeu să fie pus pe bagnotă și să nu ai de-a face...
Cum este cazul Statelor Unite.
Asta nu-ți garantează că oamenii din acea societate sunt neapărat în temere de Dumnezeu și trăiesc. Desigur, există și la alte extrem, o societate în care religia este dată la o parte, creștinismul în speță, că despre asta vorbim mai mult, este ignorat, alungat pe toate căile și totuși oamenii într-o această biserică subterană reușesc...
Gândiți-vă unde se dezvoltă acum bisericile foarte mult.
Reușesc să reziste și iată ce se întâmplă în China. Chiar citeam, nu vreau să greșesc, dar parcă peste 1 miliard deja de creștini acolo, nu sunt sigură de cifră, dar oricum
foarte mulți. Da, asta încercam să spun, Dumnezeu lucrează chiar și în aceste societăți care interzic religia creștină și se dezvoltă biserica subterană, dar într-adevăr într-o societate unde din punct de vedere legal este interzisă libertatea de conștiință și libertatea religiei, se dezvoltă tot felul de păcate, cum într-o societate unde există libertatea religiei se dezvoltă alt soi de păcate. Concluzia simplă este că o societate fără Dumnezeu sau eminamente fără Dumnezeu este o societate păcătoasă. Spre exemplu, în societățile acestea totalitare se dezvoltă foarte mult frica, suspiciunea, fenomenul acesta al informatorilor. al furtului, pentru că, așa cum spuneam, în aceste societăți dispare conceptul de proprietate individuală și atunci toți fură de la toți. Deci se dezvoltă un anumit soi de păcate, precum în societățile libere se dezvoltă alt soi de păcate, poate imoralitatea, lăcomia de avere, inechitatea socială, tot felul de lucruri de genul acesta. De asta spun, până la urmă, problema se pune la nivel individual. Ce se întâmplă cu oamenii cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? Iar în funcție de regimul politic, păcatele pot să iau o direcție sau alta.
Cred oricum, că asta păcatul este și într-un regim și în altul.
Exact.
Dar dacă vorbim de o societate liberă, în care cum este cea în care trăim noi astăzi? Da. Și practic ne adresăm publicului din țara noastră, în primul rând, cei care sunt familiarizați cu ce se întâmplă acum în societatea noastră, o societate complet liberă în care poți să crezi sau să nu crezi și dacă vrei să crezi, poți alege din mii de variante ce anume să crezi. Deci suntem absolut liberi. Da. Într-o astfel de societate în care se promovează și creștinismul, se promovează în același timp și diversitatea culturală, etnică și religioasă.
Da.
Există oameni care, deși nu îl iau pe Dumnezeu de partea lor, au o conduită ireproșabilă, cel puțin la nivel social. Nimeni nu știe ce se află în inima lor și în sufletul lui, nimeni nu poate să știe lucrul acesta, dar la nivel exterior, la ceea ce înseamnă relație cu cei din jur, este ireproșabil.
Da.
Și atunci, care mai este diferența între un ateu moral și un credincios moral?
Da, am să încerc
și
să răspund.
Și nu mă refer acum la nivelul relației cu Dumnezeu. Mă refer doar la nivelul relației sociale.
Da, am înțeles. Păi, în primul rând, trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu ateii care se află într-o situație, ca să-și fenomenul să-l înțelegem în sine. Din punctul lor de vedere, nu putem vorbi despre o moralitate. Ei nu definesc moralitatea așa cum o definesc creștinii, spre exemplu, ca raportarea la Dumnezeu, la transcendent, nu cineva care îți lasă niște legi absolute pe care toată lumea trebuie să le respecte în virtutea faptului că El este creator și noi suntem creaturi. Ei nu pun așa problema.
Și nici nu se pune problema dintre bine și rău. Pentru că dacă nu vorbești despre Dumnezeu, nu vorbești nici despre diavol.
Da, deci nu există bine și rău. Deci conceptul ăsta în mintea lor. Fiindcă din perspectiva ateie, universul întreg este un univers materialist, totul este materie. Nu există bine și rău. O bancă, dacă cineva, să zicem, merge în parc și dă cu ciocanul nea și sparge, nu se supără și banca nu zice că a fost bine sau rău. Deci cam așa este gândirea ateistă. Și atunci, sigur, în contextul acesta, când spuneți, sunt și atei care dau dovadă de un anumit nivel de moralitate socială, întrebarea este ce îi motivează, nu? Și care e diferența între ei și ceilalți, spre exemplu, spre creștini. La prima întrebare, ce îi motivează, aș răspunde spunând ceea ce spun ei, de fapt, că acum este un curent nou și în ateism, încearcă să se meargă spre o anumită moralitate, că ce îi motivează este supraviețuirea speciei. Noi trebuie să avem grijă să nu ne autodistrugem și atunci, prin filozofie morală, în urma rațiunii, a multor dezbateri, a multor analize,
a dezvoltării științei,
s-a ajuns la concluzia că dacă respectăm anumite norme, convenții pe care, atenție, tot noi le stabilim și pe care tot noi le putem schimba. Deci, dacă noi considerăm acum că societatea prosperă dacă nu ne omorâm unii pe alții, atunci hai să facem așa, să nu ne omorâm unii pe alții, fiindcă vrem să supraviețuim ca specie.
Dar lucrul acesta este relativ, că peste 50 de ani este posibil să ajungem la concluzia că tocmai pentru a supraviețui este nevoie să mai lichidăm.
Absolut, asta este o altă chestiune, fiindcă moralitatea este schimbătoare, da? Este relativă din perspectiva asta, moralitate cu ghilimele atei. Ei bine, când mergem în tabăra cealaltă, la creștini, moralitatea nu mai este una relativă, pentru că ea se ancorează direct în Dumnezeu și Dumnezeu nu se schimbă. Toate aceste legi pe care noi trebuie să le respectăm derivă din caracterul lui Dumnezeu, El este același pentru totdeauna și moralitatea creștină nu se schimbă. Și atenție, o altă diferență mare este legată de limită. Nu există o limită a moralității din punctul de vedere creștin. Pentru un ateu, cum am spus, moralitatea este una situațională. Câtă vreme ne ajută, o ținem. Pentru un creștin, el mereu își pune problema cum pot crește în sfințire, cum pot fi mai plăcut lui Dumnezeu. De aceea se trece dincolo de la ceva vizibil, doar la nivel social, spre interior. Și om creștin își pune întrebări foarte serioase, dar cum gândesc, dar de ce gândesc așa, dar de ce am aceste tentații, aceste ispite, cum să fiu mai sfânt? Vedeți, asta este o diferență foarte mare între ei. Odată absolutul moralității și amvergura moralității, să spun așa.
Da, discuția capătă multe nuanțe și mi-ar plăcea ca cei care ne urmăresc să intre și ei în legătură telefonică cu noi. Cu siguranță sunt, sau sper, că sunt și cei care se postează în tabăra celor care sunt mai sceptici legat de acest subiect și chiar mi-ar plăcea să aud și părerea lor legat de ceea ce discutăm astăzi. Așa că vă anunț numărul nostru de telefon 0314-378-379. Suntem în direct, așa că așteptăm din partea dumneavoastră întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Vă invit să luăm o pauză muzicală și apoi ne reauzim. Repet și numărul de telefon 0314-378-379.
Țara mea pornesc cu dor,
revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Costel Ghioancă de la Biserica Adonai din București. Discutăm despre moralitatea ateei și, așa cum spuneam și înainte de pauza muzicală, dacă doriți să interveniți în direct în cadrul emisiunii noastre, vă așteptăm cu drag la numărul de telefon 0314-378-379. Ne puteți adresa întrebări sau puteți să vă exprimați opinia în legătură cu ceea ce discutăm astăzi. Spuneați înainte de pauză despre acea distinție dintre bine și rău și ați legat lucrul acesta în mod absolut de existența lui Dumnezeu. Haideți să dezvoltăm puțin acest subiect. Putem sau nu putem vorbi de bine și de rău dacă le excludem pe Dumnezeu din ecuație?
Dacă le excludem pe Dumnezeu, nu putem vorbi despre bine și rău, fiindcă aceste concepte în sine te obligă să te raportezi la un bine suprem. Pentru că, vedeți, din punctul de vedere al ateilor, nu există bine și rău. Contează cum îl definești. Ei definesc binele și răul, ceea ce îmi convine, respectiv ceea ce nu-mi convine, ceea ce favorizează sau nu favorizează
bunul mers al societății,
al universului, al speciei și așa mai departe. Și în contextul acesta în care definim binele și rău așa, dacă îl definim așa, automat ceea ce astăzi este bine s-ar putea ca mâine să fie rău și ceea ce astăzi este rău s-ar putea ca mâine să fie bine.
Da, dar contraargumentul lor poate să fie că și în creștinism s-a întâmplat la fel și o să mă leg de acest lucru puțin mai târziu, însă acum avem un apel telefonic. Da. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua, vă
ascultăm. Aveam mai multă opinie în legătură cu subiectul decât o întrebare, dacă nu dați voie.
Vă ascultăm.
Părerea mea este că, de fapt, în orice societate ar exista manipulatori, cum ar veni, care încearcă să tragă de partea lor un anumit concept. Cam așa se întâmplă și aici, adică avem păreri despre moralitate, că este sau nu este, dacă ar fi Dumnezeu, că ăilalții sunt proști și ar avea o morală legată de ceea ce gândește banca și nu de moralitatea pe care o gândește Dumnezeu, dar de fapt când ajungem la Dumnezeu vedem că de fapt Dumnezeu este singurul care poate ucide și își anulează propria lui moralitate.
L-ați cunoscut pe Dumnezeu într-un fel anume? Ați avut vreo experiență legată de credința dumneavoastră sau sunteți un ateu convins?
Nu, eu sunt, cum să spun eu, la fel de cercetător cum sunteți dumneavoastră. Adică nu îmi exprimam asemenea părere dacă nu citeam Biblie. Și nu ascultam enorm de multe discursuri religioase.
Am înțeles.
Nu știu dacă ați înțeles.
Am înțeles de unde vine convingerea dumneavoastră, însă nu, probabil că nu am înțeles foarte bine, oricum discuția noastră nu ne permite să aprofundăm prea mult gândurile, dar ne oferiți un argument și un punct de discuție mai departe în emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru intervenția telefonică. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Ceea ce vreau să spun de la început este că nu încercăm sub nicio formă o formă de manipulare acum.
Este o discuție deschisă.
Până la urmă fiecare trage concluziile în dreptul său și își decide până la urmă credința sau necredința. Dar mă leg de ceea ce a spus interlocutorul nostru. Îi mulțumesc oricum pentru intervenție și pentru faptul că ne-a ridicat oarecum o problemă pe care sunt sigură că mulți alții o au.
Da, problema este bună ce a ridicat domnul care a sunat mai devreme. Dacă Dumnezeu însuși ucide, da, ia viața...
De ce vorbim de moralitate?
Deci asta era chestiunea ridicată. Și aș vrea să răspund, să spun că este moral ca el să facă lucrul acesta, este imoral să facem noi lucrul acesta. De ce? Pentru că el a dat viața. Dacă eu, de exemplu, dispun de un bun și eu pot să dau acel bun, este corect să-l dau dacă vreau să-l dau și este corect să-l iau. Îl dau cu împrumut, de exemplu, nu? Pot să împrumut cuiva 10 lei și apoi tot eu iau înapoi. Este moral să iau înapoi dacă am împrumutat? Este, fiindcă eu i-am dat. Nu este moral să ia vecinul. că nu sunt ai Lui. La fel și în cazul acesta, Dumnezeu este singurul care există prin sine însuși. Asta este, într-un sens, definiția, sau, mă rog, un mod de a privi la Dumnezeu. Și fiindcă El există, e singurul care există prin sine însuși, orice altceva există și are o existență derivată, creată. Și Dumnezeu a creat tot ce există. Și El poate să decidă și să ia viața, deci ceea ce a dăruit. Dar o face în anumite condiții. Asta este important să vedem. Deci, unul la mână e corect, fiindcă El a dat, El a luat. Și doi la mână, El vrea să dea viață veșnică. Atenție, pe care o nu ia niciodată. Și o dă, dar atunci când ia viața, o ia ca o sancțiune. Deci o ia atunci când omul se separă de viață. Că de fapt asta e chestiunea. Foarte pe scurt. Dumnezeu este sursa vieții, da? Câtă vreme ești în relație cu Dumnezeu, gândiți-vă că e ca o electricitate sau ca un curent,
curent
de apă.
Electric.
Curent electric sau un râu. Sau... ești conectat la viață. Când te-ai separat prin păcat de Dumnezeu, te-ai separat de viață. Deci, într-un sens, moartea asta este
și
o consecință
fel, oricum, toți
care vine...
Și da. Toți suntem separați de Dumnezeu da. Prin faptul că suntem păcătoși prin da. Natura noastră. Însă, tocmai acesta este scopul vieții, să ne reconectăm
exact.
La
și Dumnezeu.
Dumnezeu
vrea și a făcut totul, l-a trimis pe Fiul Său, tocmai ca să ofere oamenilor viața, deci El oferă viață eternă. Dar dacă cineva se separă de Dumnezeu, s-a separat de viață. Să te mai superi atunci? Deci dacă acolo este viața în El, în Dumnezeu, stai conectat în El și ai viață. Te-ai separat de El fiindcă alegi să faci ceea ce este contrar naturii Lui, atunci când respingi, de exemplu, voia Lui, Dumnezeu spune să nu poftești. Spui, eu vreau să poftesc, nu-mi convine să stau separat, conectat la Dumnezeu când îmi spune să nu poftesc. Bun, dar dacă te-ai separat în direcția asta, te separi și în direcția vieții. Deci ori ai tot, ori nimic. Așa se merge aici, nu poți să selectezi. Și atunci, iată că este moral să ce se întâmplă când Dumnezeu dă viață și ia viață.
Avem un alt apel telefonic acum, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Am ascultat cu mare atenție ce ați discutat până mai devreme. L-am auzit și pe antevorbitorul meu și m-am gândit că părerea dumnealui este totuși una deformată și trunchiată. M-am întrebat și eu de ce Dumnezeu ar lua viața până când am început să citesc Scriptura și am înțeles că în dragostea Lui El ne-a lăsat acest culoar de trecere numit lume. Și tot în dragostea Lui, El a hotărât că moartea trebuie să survină în urma păcatului. De ce spun asta? L-aș întreba pe antevorbitorul meu, dacă ar avea un copil care este bolnav grav, i-ar plăcea să-l vadă chinuindu-se și agonizând la nesfârșit și să privească cu neputință la toată această situație, sau în dragostea Lui i-ar pune capăt și s-ar gândi că ar fi bine să-i mai dea o șansă acelui copil încheind această viață de durere și de suferință și oferindu-i alternativa de a o avea pe cealaltă fără durere și fără suferință.
Da, Dumnezeu, dumneavoastră ridicați acum deja o altă problemă etică. Cu siguranță sunt mulți care nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră dacă vorbim de eutanasie, de oprirea suferinței prin moarte.
Nu vorbesc de asta, nu. Eu vorbesc în contextul a ceea ce s-a întâmplat în Geneza, în momentul în care omul a căzut. Abia atunci a suferit moartea. Noi nu am fost creați pentru moarte, noi am fost creați pentru viață veșnică. Dar dacă Dumnezeu a îngăduit-o ca urmare a căderii noastre, este tocmai o formă a dragostei Lui de a pune capăt acestei vieți
răului.
De păcat și răului. Exact.
Deci de a pune capăt răului, despre asta
de
vorbim.
De a pune capăt răului. Și asta este dragostea Lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că dacă El nu ar fi pus capăt răului și noi am fi trăit veșnic așa, ar fi fost groaznic pentru noi. Și acum mă întorc la subiectul emisiunii dumneavoastră. Mă întreb, cine definește ce este moral și ce nu, dacă nu standardul suprem pe care l-are Dumnezeu și care este atot cunoscător și atot știutor și știe foarte bine ce este bine și ce este rău. Iar legile Lui sunt imuabile. Nu se poate modifica nimic. De ce? Tocmai pentru că Dumnezeu în atot știința Lui cunoaște foarte bine cum stau lucrurile, pe când noi avem păreri diferite, trunchiate sau tendențioase, în funcție de cunoașterea noastră despre Dumnezeu, mai mică sau mai mare.
Mulțumim pentru ceea ce ne-ați spus, pentru intervenția dumneavoastră. Mă leg de ceea ce a spus ascultătoarea noastră. Da, Dumnezeu este standardul moral suprem, însă noi vorbim de ce se întâmplă cu noi astăzi, între noi, oamenii aici pe pământ, și noi, cei care încercăm într-un fel să înțelegem care este voia lui Dumnezeu pentru noi și care este standardul pe care Dumnezeu îl pune în viața noastră. Și dacă vorbim din perspectiva creștină, reiau ceea ce vreau să vă întreb și mai devreme. Și spuneați lucrul acesta, iar eu acum vin ca un contraargument.
Da.
Sper să nu fiu înțeleasă greșit de cei ce ne urmăresc, dar eu vreau să pun problema în așa fel încât să răspundem tuturor posibilelor dileme legate de acest subiect. Dacă noi oamenii încercăm într-un fel sau altul să înțelegem standardul lui Dumnezeu și să îl trăim, să-l aplicăm în societatea noastră, lucrul acesta poate de asemenea să ducă la anumite
derapaje,
neconcordanțe și derapaje. Vorbim de războaie sfinte, vorbim de inchiziții, vorbim de perioade sau de locuri în care creștinii sunt în conflict unii cu alții, adică nu vorbim de o asuprire externă a celor necreștini asupra creștinilor, și lucrurile acestea, odată cu trecerea timpului, au fost considerate rele.
Da.
Și atunci, în acele timpuri, cum se explică că se întâmplau astfel de lucruri? Și atunci, de unde știm că ceea ce se întâmplă astăzi, chiar în creștinism, peste un timp nu va fi negat?
Da, foarte bună întrebarea și voi răspunde la ea, nu uit, dar vreau să fac un mic comentariu vis-a-vis de intervenția doamnei de mai devreme, pentru că este important să-l fac. Dumnezeu, atunci când îngăduie moartea, nu o îngăduie făcând apel la dragostea Lui, ci face apel la dreptatea Lui. Este important să înțelegem lucrul acesta și după ce persoana respectivă moare, practic nu mai are o șansă să mai schimbe ceva în ce privește destinul ei. Noi putem să ne împăcăm cu Dumnezeu, să rezolvăm problema cât suntem în viață. Când am murit, moartea practic nu ne deschide o ușă prin reîncarnare sau știu ce altă metodă spre o altă viață mai ușoară. Deci moartea este o consecință a păcatului cuplat cu dreptatea lui Dumnezeu. Deci nu este un rezultat al dragostei, doar ca un scurt comentariu. Revenind la întrebarea dumneavoastră, trebuie să înțelegem că în religia creștină au fost aceste derapaje și pot să mai existe, sperăm să nu, dar ele nu sunt susținute de Biblie. Dacă ne gândim la Vechiul Testament, acolo au existat oameni care au fost folosiți de Dumnezeu ca instrumente în războaie, da? Ca să ia viața altor persoane. În primul rând, trebuie să repet, Dumnezeu dă viața, Dumnezeu o ia. Și în Vechiul Testament, când s-a întâmplat acest lucru, s-a întâmplat cu poporul Israel, atenție, care era instrument în mâna lui Dumnezeu și a fost un popor special, în sensul că exista și o dimensiune teocratică, deci și o dimensiune politică, să zic așa. Poporul Israel era folosit ca un instrument direct al lui Dumnezeu, prin care ce făcea Dumnezeu?
Se făcea cunoscut celorlalți.
Se făcea cunoscut, dar menținea niște echilibre în acest univers și pe pământ, pentru că dacă nu exista niciun mod de a strânge răul, în vremea aceea se ajungea la tot felul de abominații, la copii care erau arși în foc, închinați zeilor și așa mai departe. Dumnezeu le-a dat har. A așteptat multă vreme ca aceste popoare păgâne să se oprească, să se pocăiască, să nu mai facă aceste practici. În momentul în care s-a ajuns prea departe, era nevoie ca să vină ceva să limiteze fenomenul și Dumnezeu a folosit poporul Israel care, atenție, avea o funcțiune și o funcțiune teocratică în acel context. În Noul Testament însă nu se mai întâmplă lucrul acesta, fiindcă se extind lucrurile și apare biserica, unde sunt incluse din națiuni, tot felul de națiuni, și Dumnezeu folosește o altă structură care să răstrângă răul acesta și este statul. Dumnezeu a pus sabia acum în mâna statului și acum nimeni nu se supără și spune că este imoral când cineva arestează pe un violator, pe un criminal și îl pune în închisoare și îl pedepsește. Deci cumva rolul pe care statul îl joacă acum în limitarea răului, îl juca Israelul în Vechiul Testament în acest proces de dezvoltare a revelației lui Dumnezeu pentru neamul omenesc.
Și este sub binecuvântarea lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă, pentru că Scriptura ne învață să ne rugăm pentru stăpânirile acestei lumi, ne învață să dăm cezarului ce este al cezarului.
Da.
Iar asta înseamnă chiar și această credibilitate și încredere și supunere, despre asta vorbim, în fața legilor, care reglementează până la un anumit punct chiar și aspecte ce țin de moralitate.
Da.
Aici avem moralitatea legiferată în multe locuri.
Da, iar în Noul Testament, când biserica are această dimensiune spirituală, practic, și este un Israel spiritual, în Noul Testament noi nu mai avem mandatul de a administra noi, să zic, Israelul, justiția socială în felul acesta, cu sabia. Și acum este greșit ca o persoană să omoare pe altcineva, însă nu este greșit ca statul să se ocupe de lucrurile acestea. Deci, când biserica prin inchiziție, cruciade și alte elemente de genul acesta au procedat ca în Vechiul Testament, într-un fel teocratic, să zic, au greșit.
Atunci când politica, practic, însemna mai mult decât religie în acțiunile lor.
Da, cu mariajul între politică și biserică, așa cum a fost. Deci au greșit. Acum, nu înseamnă că dacă ei au greșit, acesta este adevărul. Scriptura rămâne aceeași, standardele morale rămân aceleași, deci nu s-a schimbat nimic din punctul acesta de vedere. Deci nu moralitatea s-a schimbat ca să răspundem obiecției ateilor, ci instrumentele prin care Dumnezeu își menținea moralitatea pe pământ și limita răul s-a schimbat. Dacă în vechime era Israelul ca popor teocratic, iată că în Noul Legământ, în Noul Testament, statul joacă acest rol.
Avem un alt apel telefonic acum. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea să-l întreb pe domnul pastor de cele 10 porunci. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, cele 10 porunci sunt scrise cu degetul lui Dumnezeu, e lupta dintre bine și rău. Dumnezeu cere ascultare. Cum își permite omul să schimbe legile lui Dumnezeu, și mă refer la porunca a doua și porunca a patra, și creștinul care se consideră creștin nu ține cont de cuvântul lui Dumnezeu și ascultă mai mult de oameni, Biserica Catolică, care a făcut și inchiziția și a schimbat legile lui Dumnezeu, când sabatul e semnul clar că ascult de Dumnezeu. Un creștin care nu ține sabatul nu ascultă de Dumnezeu.
Da.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Acum nu vreau să-l pun într-o situație neplăcută pe invitatul meu și nici nu acesta este subiectul nostru. Așa cum am și anunțat la începutul emisiunii, invitatul meu de astăzi este pastor în Biserica Baptistă, o biserică ce are o altă zi de odihnă decât cea de sabat, dar nu acesta este subiectul nostru. Însă vreau să mă leg de ceea ce ați spus, pentru că ne poate fi de ajutor în discuția de astăzi. Putem vorbi într-un fel de moralitate integrând până la urmă decalogul? Sau care este rolul decalogului în moralitate?
Da, putem vorbi. Sigur, întrebarea de mai devreme era bună. Cum își permit oamenii? Tocmai că nu este bine. Și iată un motiv pentru care există și o sancțiune asupra neascultării. Nu este bine să neglijăm niciuna dintre cele 10 porunci, fără îndoială. Nu vom intra într-o dezbatere aici, evident, legat de ziua a patra. Sunt unele persoane care înțeleg că o respectă, dar într-un alt sens, nu că nu respectă. Aici este diferența, dar asta este un subiect pe altă zonă.
Dar poate vom face o emisiune și pe acest subiect.
Putem să facem, deci nu se pune problema că în Biserica Baptistă sau în alte biserici care respectă Duminica, ei să înțeleagă că nu respectă sabatul. Doar este un mod diferit de înțelegere față de Biserica Adventistă, cum se respectă sabatul. Dar cele 10 porunci, toate, trebuie respectate, toate derivă din caracterul lui Dumnezeu, neschimbător, atenție, este etern, nu putem să o lăsăm pe niciuna pe din afară și ele reprezintă pentru noi, rămâne un reper vis-a-vis de moralitate. Deci dacă vrem să trăim ca niște oameni morali, atunci trebuie să avem ca reper cele 10 porunci, dar atenție, putem să simplificăm lucrurile într-un fel, fiindcă în Noul Testament Mântuitorul, și nu doar el, și Apostolul Pavel, în mai multe locuri ne spun că toată legea și prorocii sunt însumate într-o singură poruncă, cu două părți. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci dacă cineva iubește, dacă este această lege a iubirii în noi cu adevărat, legea lui Hristos, atunci le respecti pe toate cele 10. Fiindcă nu se poate să-L iubești pe Dumnezeu și pe semeni și să nu respecti vreuna dintre cele 10. Și nu trebuie să stai cu carnețelul să vezi pe care o respecti, pe care nu, fiindcă legea iubirii din
este
noi, turnată de Duhul lui Dumnezeu, ne ajută să le respectăm pe toate cele 10.
Atunci când vorbim de moralitatea ateei, vorbim chiar și de respectarea unora din cele 10 porunci, acum nu mă refer la primele 4 care au legătură directă cu Dumnezeu, dar mă refer la ultimele 6 porunci.
Vorbim despre respectarea unora dintre ele și atenție, diferența este că ei consideră că sunt de sorginte socială. Dom'le, de acolo vin, ne ajută pe noi să conviețuim ca oameni, de asta le respectăm. Noi știm de fapt că nu de acolo vin, că vin din partea lui Dumnezeu și că ele rămân mereu valabile. De exemplu, nu este niciun moment în care am putea să nu-i mai cinstim pe părinții noștri. Da? Un creștin zice, trebuie să-i cinstești dacă sunt în scaunul cu rotile și dacă fac Alzheimer, trebuie să-i cinstești în toate împrejurările. Ateu zice, nu. Trebuie să-i cinstești dacă, pentru că nu este bine și rău în perspectiva asta, dacă ajută, dacă ne ajută pe noi toți. Dacă ei îmi predică progresul social, evoluția, atunci practicăm eutanasierea, practicăm eugenia și așa mai departe. Vedeți? Deci, iată că ateii pot împrumuta anumite repere morale din Scriptură, le schimbă ei proveniența și apoi le relativizează când consideră că nu mai sunt necesare.
Îmi place să cred încă un aspect și vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre asta. Credeți că totuși între oamenii care se declară necredincioși sau care nu vor sau și nu caută să-L cunoască pe Dumnezeu, există și acolo un glas al conștiinței? Lucrează Dumnezeu și în inimile și în conștiințele lor și cumva dorința lor de a face bine ar putea să fie izvorâtă chiar și din ceea ce creștinii numesc Duhul care le vorbește, conștiința?
Sunt absolut sigur că în fiecare ființă umană există un glas al conștiinței și asta nu fiindcă așa m-am gândit eu, fiindcă spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu, în special în epistola către Roman, Dumnezeu a lăsat acest clopoțel, acest glas al conștiinței în fiecare ființă umană, din toate vremurile și din toate locurile, și această conștiință îl ajută pe om să discearnă binele de rău. Atât. El știe ce este bine și ce este rău și, de fapt, conștiința, glasul conștiinței va fi baza judecății pentru persoanele care n-au auzit niciodată Evanghelia. O să zică unii, bun, dar cum ești judecă Dumnezeu pe unii care n-au auzit despre Hristos? Pe baza conștiinței, fiindcă conștiința lor le-a spus ce este bine și rău. Dar, tot pe baza Scripturii și pe modul în care Scriptura vorbește despre antropologie, pot să spun că glasul conștiinței nu îi va determina pe oameni să-L asculte pe Dumnezeu.
În sensul de forțat.
Da. Deci glasul conștiinței doar îi ajută să identifice, să pună diagnosticul. Singurul care poate să-i determine în mod autentic și neegoist să-și dorească să asculte de Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu când produce ceea ce se numește regenerare, convertire sau naștere din nou. Altfel, omul poate să încerce să-L asculte pe Dumnezeu, dar tot din motivații care finalmente, chiar dacă sunt împachetate, altfel sunt egocentrice, dorește să-i fie mai bine, să nu vină o nenorocire peste el, să-i fie bine copiilor, dar dintr-o dragoste pură pentru Dumnezeu, din iubire pentru Dumnezeu, nu poți să-L iubești așa decât când înțelegi că El te-a iubit întâi.
Și nu numai atât, dar eu văd lucrurile și mai departe. Nu. Atunci când, în momentul în care tu, făcând binele, primești răul, necredincios fiind, este foarte posibil să ajungi să răspunzi tot cu rău.
Absolut.
Pentru că atunci când tu vezi în faptul că ești bun, doar un mijloc prin care ți-asiguri și tu răspunsul din partea societății în același sens către tine, de bine, lucrurile vor funcționa. Dar în momentul în care vei avea necazuri prin faptul că ești bun, atunci se va vedea, de fapt, ce anume stă la baza moralității pe care tu o afișezi sau pe care chiar, în mod declarat, o trăiești.
Da, aici este arăși ceva specific pentru creștini în relație cu ateii și cu oricine altcineva, cu orice altă religie chiar, faptul că cei credincioși găsesc prin Duhul lui Dumnezeu resurse în ei să ierte, să iubească și să fie bun, să nu
chiar
răsplătească...
Chiar atunci când sunt nedreptățiți.
Da, răul cu rău, ci să răsplătească răul cu bine, fiindcă Dumnezeu a făcut asta în primul rând. Noi eram răi, eram vrăjmași și pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și atunci acel Duh al lui Dumnezeu vine în noi și sunt cazuri nenumărate exemple, atât de pe paginile Sfintelor Scripturi, cât și în toată istoria Bisericii. Dacă ne gândim și la noi în istoria recentă în România, câți credincioși n-au ajuns în pușcării și se rugau pentru călăilor, pentru cei care îi persecutau. Efectiv, le doreau binele. Nu, tată, iartă-i căci nu știu ce fac. De unde vine acel lucru? Unde găsește asta în ateism? Unde găsește asta în altă religie? Iată de ce vorbim despre o religie unică, creștinismul, religia revelată.
Suntem chiar în ultimele minute ale emisiunii și ca o concluzie a ceea ce am discutat până acum, vă invit la o pledoarie în favoarea creștinismului. De ce este totuși creștinismul relevant astăzi, în ciuda, aș spune, moralității atee?
Am spus deja ceva despre lucrul acesta, fiindcă fără creștinism și fără Hristos, fiindcă de fapt de acolo vine creștinismul, suntem pierduți. Deci fără creștinism, societatea este debusolată, disperată și asta se regăsește și în curentele filozofice și psihologice și nu există altă soluție. Deci s-a încercat și se încearcă de 2000 de ani să se vină cu tot felul de elemente care să rezolve problema. Filozofii care au venit s-au contrazis unii pe alții, sociologii s-au contrazis unii pe alții, psihologii s-au contrazis unii pe alții. Singura soluție care i-a schimbat pe oameni și a dus societatea într-o direcție bună a fost Evanghelia, centrată în Hristos, creștinismul. Deci, răspunsul pentru problemele majore și minore ale umanității este acesta. Dumnezeu revelat în Hristos. Altceva nu rezolvă problema. Asta e pledoarea mea.
Și mai departe, o pledoarie ar fi viața noastră.
Absolut, absolut. Să trăim și noi, să întrupăm aceste realități în fiecare zi.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă aștept și cu alte ocazii și de ce nu poate chiar să abordăm subiectul pe care interlocutorul nostru ni l-a lansat așa în cadrul întrebării sale. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Coster Ghioancă, pastor în Biserica Baptistă Adonai din București. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!